Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Затрыманы намеснік міністра ўнутраных справаў Евген Полудзень. Яго вінавацяць у злоўжываннях уладай. На 9 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хабары асудзілі былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі Ігара Азаронка. Нацыянальны банк Беларусі 12 раз ад пачатку году падняў стаўку рэфінансавання, гэтым разам да 45%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары Еўрапейскага звязу збіраюцца абмеркаваць з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым пытанне аб нядаўніх выбарах у Дзярждуму, якія атрымалі адмоўную ацэнку міжнародных назіральнікаў, што зафіксавалі шматлікія выпадкі парушэнняў і фальшаванняў. У сераду і чацвер у Брусэлі пройдзе саміт Еўразвяз Расіі, у якім возьме ўдзел Мядзведзеў. У нядзелю расійскі прэзідэнт на сваёй персанальнай старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook выказаў сваю нязгоду з закідамі ў фальшаванні выбараў, але паабяцаў расследаваць паведамленні аб парушэннях. У гэтае выходнае да заклікаў забяспечыць у Расіі справядлівы выбарчы працэс далучыла свой голас Расійская праваслаўная царква. Расійскі бізнасовец Міхаэл Прохараў збіраецца балятавацца на прэзідэнта Расіі на выбарах у сакавіку 2012 году. Пра гэта Прохараў заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве.
Я принял решение. Это, наверное, самое серьезное решение в моей жизни. Я иду на президентские выборы. Как вы помните, Кремль снес меня и моих соратников с правого дела, и нам не удалось сделать то, что мы хотели. Не в моей привычке останавливаться на полпути.
Так само сегодня был и министр финансов во ураде Путина Алексей Кудрин заявил об намере створить уластную новую праволіберальную партию. Дзейны кіраўнік самабешчанай Рэспублікі Прыднястроўе Ігар Смірноў патрабуе прызнаць прэзідэнцкія выбары ў самабешчанай рэспубліцы несапраўднымі. Яго скарга разглядае цэнтр выбаркам. Смірноў, паводле папярэдніх дадзеных, займае пакуль трэцяе месца па колькасці набраных галасоў на выбарах пасля былога спікера парламенту Яўгенія Шаўчука і старшыні Верхоўнага Савета Анатолія Камінскага. Перамогу ў першым туры ніхто атрымаць не змог. Цэнтр выбаркам Прыднястроўя адклаў да 14 снежня зацвярджэнне вынікаў выбараў з-за шматлікіх скаргаў як кандыдатаў, так і выбарцаў. Прыднястроўе выдзелілася са складу Малдовы пры падтрымцы Масквы ў выніку паўстання тамтэйшых жыхароў славянскіх нацыянальнасцяў. У Італіі тры найбуйнейшыя прафсаюзы абвясцілі страйк на знак пратэсту супраць захадаў бюджэтнай эканоміі паводле пляну прынятага прэм'ер-міністрам гэтай краіны Марыё Монці. Сёння папераджальныя страйкі правялі супрацоўнікі прыватнага сектару, 19 снежня плануецца страйк дзяржаўных работнікаў. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі экс-кандыдата на прэзідэнта самабешчанай рэспублікі Алы Джоевай вызвалілі цэнтральную плошчу Цхінвалі. Плошча прыбіраецца службамі добраўпарадкавання сталіцы. Позна ўвечары Джоева заклікала мітынгоўцаў разысціся, заявіўшы, што ўсе пункты кампраміснага пагаднення, падпісанага з былым прэзідэнтам паўднёвай Асеты Эдуардам Какойты, выкананыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.